tienen.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У склад акруговых камісіяў, на маючых адбыцца парламенцкіх выбарах, уключылі 42 актывістаў апазіцыйных палітычных партый і грамадскага аб'яднання. Ад сёння выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэнне ўчасткаў для галасавання. Гэтая працэдура павінна скончыцца не пазней за 26 ліпеня. А пакуль Цэнтравыбаркам падсумоўвае вынікі фармавання акруговых выбарчых камісіяў. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчай комиссии Миколай Лозовик сказал в «Свободе», что у склад округовых комиссий включили 38 человек, которые належат до оппозиционных политических партий.
У склад округовых выборчих комиссий вошло 1430 громадян. Сярод их представники политических партий складают 10,6%, альбо 151 человек. З усіх заявок, якія подали политические партии, 40,7% включены в склад округовых выборчих комиссий. Мы не любим користаться такими терминами, как оппозиционная партия и проурадовая партия, а лишь нам постоянно задают такие питания, как конкретизовать, кольки яких представников. Я могу удокладнить, что сярод членов округовых выборчих комиссий 38 представников оппозиционных партий, что складая 32,2% от усіх представленных ими заявок. От других партий включено 113 членов, и заявка выполнена на 44,7%.
Найбольш сябров округовых комиссий мае Коммунистичная партия Беларуси, якая подтримала Александра Лукашенко, 58 человек. Либерал-демократы отримали 19 мест, Объединенная громадянская партия 17. Акрамя таго, у комиссии включены 4 представники громадского объединения БНФ «Адраджэння». Усяго ад апазіцыі ў акруговыя камісіі ўвайшлі 42 чалавекі. Сябра партыі БНФ, адзін з заснавальнікаў незарэгістраванага руху за свабоду, Юрась Меляшкевіч, абраны ў акруговую камісію ў Менску. Іншых прадстаўнікоў апазіцыі ў гэтай камісіі няма. Цікаўлюся, як спадар Меляшкевіч збіраецца кантраляваць адпаведнасць дзеянняў камісіі выбарчаму законадаўству.
Шчыра скажу, я пакуль што цяжка ўяўляю, як можна оборонить, например, закон у выпадку, коли я буду одним представником демократичных сил в этой комиссии. Потому что я маю досвід проведения кампании, коли у нас у округовой комиссии был свой сябр партии, который оборонял наши законные интересы. Але это не помогло, на жаль, провести выборы на належном уровне. Тому я лечу, что коли у складе округовых комиссий будет по одному представнику, нам потребно в любом выпадку широкое представительство демократичных сил у участковых комиссий. Иначе стандарты выборов будут вельми низкие. Я думаю, что на вас пройдут по сценару, який был у 2004-м и ранее.
Сябром округовой комиссии активистом партии БНФ Юрасем Меляшкевичем гутары Владимир Глот. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на, як яны лічаць, яе непразрысты характар і неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыйныя лідары пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай, працягвае Валер Каліноўскі.
Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў стрымана ацэньваюць рашэнне аблавы канкамаў, якія дапусцілі ў акруговыя выбарчыя камісіі некалькі дзясяткаў іх прадстаўнікоў. Ігар Шынкарык, які адказвае за арганізацыйныя праблемы ўдзелу аб'яднанай грамадзянскай партыі ў выбарах, лічыць, што абмежаванае ўключэнне актывістаў апазіцыі ў акруговыя камісіі нічога не вырашае, бо ў часе галасавання яны будуць у меншасці ў прапорцыі 1:15.
Лічу, што гэта вот костка кінутая такая, вот наце вам вот падавіць. Мы вот наших включили там 10 человек, ну и все.
Выканаўца абавязкаў старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Ляўковіч мяркуе, што беларускім уладам трэба памяняць свой імідж у свеце. Сярод захадаў, скіраваных на гэта, адстаўка Віктара Шэймана і заявы пра роўныя ўмовы выбарчай кампаніі. Але гэта не мяняе сутнасці рэжыму, мяркуе спадар Ляўковіч.
Канешне, мы будзем скарыстоўваць любыя магчымасці, але мы заставляем за сабой ўсё-такі яшчэ права прыняць канчатковае рашэнне. Так, мы ўдзельнічаем у гэтай палітычнай кампаніі, у гэтым працэсе. Але, кажется, опошнее слово так само с нами. Мы будем глядеть, как будет разворачиваться этот процесс.
Старшиня партии БНФ Леон Баршевский не выключает возможности бойкоту парламентских выборов.
Бойкот – это зброя, которая стреляет один раз, и когда уже ее выстрелит, то треба, как ни у кого не выкликало сомнений, почему бойкот и как бойкот. Я думаю, что еще мы не на этом этапе. Я надеюсь, что, по-перше, вызволить невиноватых людей. Але коли влады будут идти на обострение, на дальнейшее, на немотивованные аресты и заполохвания, и переследы, то тогда можно будет эту зброю применить.
При этом господар Баршевский меркует, что рано робить весновый проход выборчей кампании по воде выников формования округовых выборчих комиссий.
Кончатково будет видно, как будет с вылучением участковой комиссии, бо спецификации робятся на участках.
По воде Леона Баршевского оппозиция будет мкнуться накировать своих представников во все участковые комиссии, принамсі там, где ее кандидаты будут иметь шансы на перемогу. На сегодня ж атмосферы для нормальных выборов нема, меркует господар Баршевский, але влады еще имеют махчимость это поправить. Лидер партии коммунистов белорусской Сергей Калякин на початку выборчей кампании позитивными лечить только заявы владов, у приватности Александра Лукашенко про то, что треба провести вольные выборы без утиску оппозиции, с ровными умовами, без уладных списков кандидатов. Але гэтые заявы засталіся пустыми декларациями, перакананы Сергей Калякин.
Но дел пока никаких нет. Дела и ситуация в республике взаимно обратна. Людей преследуют тех, которые хотят стать депутатами. В связи с взрывом абсолютно без достаточных оснований, на мой взгляд, было задержано 16 человек. Опять же, среди них активисты политических партий, руководители и члены избирательных штабов демократических кандидатов.
Валер Каліновський гутарив з Сергієм Калякіним та іншими лідерами опозиційних партій про те, як вони оцінюють рішення облвиконкому допустити у округової виборчої комісії кілька десятків представників опозиційних партій. При цьому виборча кампанія почалася на тлі арештів і гвалту. Передвиборча ситуація пугає Пернік. Сьогодні тема дня на нашому сайті свобода.орг. На тему вибору виказуються і слухачі «Свободи».
Лукашенко запустил чародную утку, что будет свободно и справедливо. Ярмошина, как попугай, повторила. И они распрацевали уже за всем другие планы фальсифицировать выборы. Поэтому все их будет до выборов зроблено и расставлено. Не треба оппозиции навод близко лезть на эти выборы. И они николи не зробят справедливых выборов.
Гэта іншае тэлефанаванне ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ці верыце вы, што выбары ў Беларусі будуць свабоднымі, справядлівымі і празрыстымі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
З виду будзе ўсё хорошо, ўсё будзе добра. А там мы ж не знаем, што творыцца за ширмай.
Ні адні выбары нігде ў свеце не былі справядлівымі.
Вряд ли. У нас не сёння это справядліва і празрыста. І выбары будуць падтасоўкі, ўсё так.
Нет, да потому что нас всегда выбирают тех, кого уже наметили.
Влады заявляют, будут. Посмотрим. По опыту прошлых лет что-то сомневаюсь.
Судя по последним событиям, после всех арестов, не думаю, что будут они прозрыстыми. Мое мнение. Опять склонение на оппозицию. Опять же, оппозиционеры, как у нас всегда, безработные. И поэтому то они от выборов будут искусственно отстранены. Поэтому я не думаю, что они будут прозрачные, как и все, что делается у нас последние годы.
Так ладно, не ведаю. Але Максима, что Лукашенко уже настолько смелел, что уже может и пойдет на прозрыстые выборы. У оппозиции нема той эмоции, какая могла его бентежить. Рушить в его место.
Вероятно, да. У нас же показывают все результаты их.
Думаю, что будут. Я уверен в нашей политике.
Думаю, что нет.
У нас, наверное, ничего такого справедливого и прозрачного нету. Выборы выборами, по справедливости все равно не будет. Кто-то где-то все равно делает какие-то махинации в этом роде. Люди свое дело делают, кто-то ж через голову полезет все равно.
Антураж будет, а справедливость сомневаюсь я.
На стране это все хорошо организовано, поэтому, я думаю, все будет очень прозрачно и доступно для людей.
Не задумывайся над такими вопросами. Схожу на выборы, да и дело с концом.
А питание на улицах Гомеля про мающие отбыться парламентские выборы. Вы на хвалях Радио Свобода. Пасля збіцця спецназоўцамі падчас акцыі на Кастрычніцкай плошчы 14 ліпеня старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька звярнуўся ў другі менскі шпіталь. Лекары зафіксавалі 5 гематомаў. Палітык звязвае збіццё з тым, што ён быў ініцыятарам акцыі салідарнасці з затрыманымі па справе аб выбуху ў Менску. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Сёння о 7 раніцы да пад'езду палітыка пад'ехала міліцыя і быў званок у дамафон. Не дачакаўшыся адказу, міліцыянты з'ехалі. Таксама Анатолю Лябецьку даслалі позву, каб ён прыйшоў сёння ў фінансавую міліцыю. Першую палову дня палітык знаходзіўся дома, бо адчуваў сябе кепска пасля ўчорашняга збіцця. Лябецька згадаў, што на самым пачатку разгону акцыі 14 ліпеня яго ўзялі ў так званую каробачку. Спецназаўцы кружылі з усіх бакоў.
У мяне нават партрэта не было ў руках. Просто не хапіла. Адразу мяне просто пачалі збіваць. Чалавек 5-6. Адзін удар быў нечаканым, моцны, я недзе збоку, але ў жывот, і я просто згубіў кантроль у вачах. Мне пацямнела, потым яшчэ некалькі удараў, і мяне збілі з ног на брусчатку, там уже 4-5 удараў нагамі. Калі я ўжо ляжаў, пасля хтосьці я пачуў толькі сказаў хваціць, і праз мяне пераступілі. Некалькі калег маіх з парты мяне паднялі. Спачатку я не мог стаяць, таму што дыханне было забіта. Пачаў адчуваць, што ў грудзях непрыемныя адчуванні. Мае калегі сказалі, што трэба на всякі выпадак абавязкова заехаць у шпіталь.
Анатолий Лябецька звернувся у другий Менский шпиталь.
На счастье, никаких внутренних поломов нема, ничего. Сказал врач, что потребен покой некольки дён. Написал таблетки, какие попить. Ну, у меня на цели 5 гематому, груди, живот и нога.
Политик связывая это сбитё с тем, что якраз был инициатором этой акции солидарности. И он закликал кандидатов за одинного спису по Менску выйти на площу и продемонстрировать свою солидарность с теми, кто теперь у турме. Анатолий Лябецька каже, что як потенциально кандидат у депутаты от самого початку кампании отчувая пильную увагу до себе с боку уладов.
Так сказав Анатолій Лябецька, лідер ГП, нашому кореспонденту Олесю Дашинському. Я нагадаю, що вчора спецназ перешкодив проведенню на Кастришницькій площі у Мінську акції солідарності з затриманими по справі об вибуху у Мінську під час святкування офіційного дня незалежності. Під час акції ніхто не був затриманий. Ви на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Захад не покидає намірів організувати переворот у Білорусі. На жаль, з вусна у некоторых заходніх палітыкаў пастаянна гучаць адкрытыя заклікі да антыканстытуцыйнай змены ўлады ў Беларусі, да насаджэння заходняй мадэлі гэтак званай дэмакратыі, сказаў прэзідэнт на прыёме выпускнікоў факультэту генеральнага штабу, камандна-штабнога факультэту Ваеннай акадэміі Беларусі і Ваеннай акадэміі Расіі. У ефіры Радіо Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У склад акруговых камісій уключылі 42 актывістаў апазіцыйных палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў. Ад сённяшняга дня ў выбарчай кампаніі пачынаецца новы этап – утварэння участкаў для галасавання. Апазіцыйныя партыі працягваюць актыўны ўдзел у выбарчай кампаніі, нягледзячы на неспрыяльную атмасферу ў грамадстве, выкліканую рэпрэсіямі пасля выбуху 4 ліпеня. Пры гэтым апазіцыянеры пакідаюць за сабой права на байкот выбараў, калі сітуацыя стане горшай. Пасля збіцця спецназаўцамі падчас акцыі на Кастрышнівській площі лекары зафіксавалі ў старшыні ГП Анатолі Лябецькі 5 гематомаў. У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску. У следчым управленні МУС дакладныя лічбы затрыманых у гэтай справе не называюць. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што Захад не пакідае намераў арганізаваць пераварот у Беларусі. На Палесію мястэчку Моталь прадаецца за 15 000 даляраў бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю, ураджэнца Беларусі Хаіма Вейцмана. Вы на хвалях Радіо Свабода. У ізалятары часовага ўтрымання на вуліцы Акрэсціна цяпер знаходзяцца шасцёра былых і цяперашніх дэмакратычных актывістаў, якіх затрымалі па справе аб выбуху ў Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці. Аднаму з іх, актывісту моладзі БНФ Іллю Богдану, сёння споўніўся 21 год. Людзі ў чарзе з перадачамі кажуць паміж сабою, што затрыманых, якіх падазраюць у выбуху, каля 50 чалавек. У следчым управленні Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі дакладныя лічбы затрыманых у гэтай справе не называюць. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Сваякі Ігара Корсака паведамілі свабодзе, што ён трое сутак трымаў галадоўку на знак пратэсту супраць незаконнага затрымання. Але ўчора яму стала кепска, і ён спыніў галадоўку. Нагадаем, 6 ліпеня на кватэры Ігара Корсака супрацоўнікі КДБ зрабілі ператрус. Яны знайшлі ў кватэры пакет з балтамі і гумовыя пальчаткі. У ноч на 7 ліпеня Ігара Корсака затрымалі на трое сутак у якасці падазронага ў выбуху падчас святочнага канцэрту. Калі Ігар даведаўся, што следчыя падоўжылі пакуль яму тэрміну трымання пад вартай да 10 сутак, ён распачаў галадоўку пратэсту. Жонка Ігара Корсака наведала сёння ізалятар і пакінула на імя кіраўніка ўстановы заяву, каб да Ігара выклікалі медыкаў, гаворыць Вольга Корсак.
Я напісала заяву, прашу пракантраляваць стан здароўя майго мужа, але яны мне ўсе кажуць, што ніхто не галадаў. Тут пры мне паказалі некі журнал лекара, і я кажу, што мог не звяртацца, адкуль я ведаю. Канешна, это все кепска. Яны сказалі, што калі будзе зварот, яны адразу выклікаюць там хуткую, адразу прыходзіць лекар. Цяпер сходзяць, канешна.
Кіраўніцтва партыі БНФ, сваякі, сябры Ілі Богдана перадалі яму перадачу. Так яны віншуюць хлопца з днём народзінаў. Ілю затрымалі 10 ліпеня і паўтара сутак трымалі ў міліцыі Маскоўскага раёну без ежы. Адвакат Ілі Богдана Павел Сапелка падаў скаргу на беспадстаўны арышт і незаконнае ўтрыманне свайго падабароннага. Гаворыць паплечнік Ілі Франак Вячурка.
Такім чынам мы хочам яго падтрымаць, ведаем, у якіх умовах ён знаходзіцца. Магчыма, яго там дапытваюць, магчыма, яго шантажуюць, але каб ён адчуваў нашу падтрымку, дзеля гэтага мы сёння прыйшлі да сцена Крэсціна. Верым у тое, што тое, у чым яго абвінавачваюць, хлусня. І пасля, калі ён выйдзе на свабоду, будзем разам з ім дамагацца справядлівасці.
У ізалятары часовага ўтрымання знаходзяцца яшчэ чацвёра апазіцыянераў: Міраслаў Лазоўскі, Сяжук Чыслаў, Віктар Ляшчынскі і Антон Койпіш. Следчыя не даюць ніякіх звестак наконт колькасці падазраваных у крымінальнай справе. Ад выбуху бомбы пацярпела каля 50 чалавек. Паводле наведнікаў ізалятара, колькасць затрыманых таксама вагаецца каля лічбы 50. Часам да 20 чалавек у чарзе да акен, дзе прымаюць перадачы, высвятляюць, што іх сваякі праходзяць па адной справе. Вольга Корсак, прыйшоўшы падаць заяву кіраўніку ізалятару, сутыкнулася жанчына, якая прынесла перадачу свайму зяцю.
Мы пачалі размову, таму што стаялі пад дзвярыма. Яна сказала, што ў яе затрымалі зяця, што няма грошай на адваката, таму яна не наймала. Па той самай справе, па выбуху. І ў яго нейкая судзімасць была. На святах гэтых не быў і таксама затрымалі.
Тым часам міліцыянты працягваюць апытваць жыхароў Менску, ці з'яўляюцца тыя сябрамі радыкальных арганізацый і ці могуць нешта паведаміць на гэты конт пра сваіх суседзяў. У метро міліцыянты спыняюць людзей са смуглявым тварам і чорнымі валасамі і правяраюць у іх рэчы металашукальнікам.
Любоў Лунёва з Менску.
Недалёка ад Вілейскага вадасховішча, на высокім беразе маляўнічай сажалкі, ляжыць мястэчка Вязынь, прыгожае не толькі сваёй назвай, але і сваімі краявідамі і сваімі невялікімі храмамі. Некалькі гадоў таму ў Вязыні закрылася адзінае прадпрыемства – спіртзавод. Як выжываюць вязынцы і чаго чакаюць ад восеньскіх выбараў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з Дмітра Бартусіка ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Працягваем праграму. На Палісі ў мястэчку Моталь за 15 тысячаў даляраў прадаецца бацькоўская хата першага прэзідэнта Ізраілю, ураджэнца Беларусі Хаіма Вейцмана. Пра продаж дома заявіла некалькі месяцаў таму цяперашняя ўладальніца, пенсіянерка Алена Пташыц. Пакупнікоў пакуль не знайшлося. Тэму працягвае Алена Струвы.
Першы прэзідэнт Ізраілю Хаім Вейцман нарадзіўся ў Моталі ў 1874 годзе ў сям'і гандляра лесам. Кажа, што якраз бацьку Хайма, Эзеру Вейцману, і належала ідэя гэтай будоўлі. Гаспадар хацеў, каб хата была высокая, прасторная. Акрамя будучага ізраільскага прэзідэнта, у сям'і раслі яшчэ 14 дзяцей, як і Хаім, усе яны атрымалі выдатную адукацыю ў Еўропе. У 1894 годзе сям'я Вейцманаў з'ехала з Моталю. Пазней гаспадары ў іхнім доме мяняліся неаднойчы. Цяперашняя ўладальніца дому, пенсіянерка Алена Пташыц, жыве ў хаце разам з маці. Дарослыя дзеці Алены раз'ехаліся па краіне. Цана, якую называе Алена Пташыц, 15 тысяч даляраў. Ахвотных набыць хату пакуль так і не знайшлося, аднак Алена не траціць надзеі і верыць у добрага пакупніка. Тым больш, што ў Моталь апошнім часам прыязджае немала гасцей з Ізраілю.
Як дадуць больше, то я возьму больше. Больше, больше, ой, коли я гэта самі великий дом, по
підтримуємо, підтримуємо. Їдуть екскурсії, ну, це євреї. Далеко да приїжджають, чи за границю, чи що, да приходять, да інтересуються.
Тим часом директорка місцевого музею Ольга Муцукевич переконана, держава при жаданні змогла б зробити з гэтага дому сапраўдную цукерку.
Добре було б його купити і створити центр єврейської культури ім'я Вейцмана. Ще в Моталі є некілька хат єврейських, можна з десяток набереться. Архітектура в їх нейка особлива в цих домах завжди була. У одним з їх зробити гостиницю, синагогу невеличку, столовку невеличку, де вони могли б єврейська кухня ж є. І це такі ось чудовніші були б куточки відпочинку для тих груп, які приїдуть.
У тим, що дом Вейцманов повинен стати домом-музеєм першого ізраїльського президента, переконаний і керівник Пінської габрейської суполки Йосиф Ліберман.
Звісно, музей треба було б зробити. Хайму Вейцману посвячений, чому б і ні. Якщо б фінанси хтось хоча б виділив на... І плюс реконструкція ж треба, ремонт якийсь робити. Теж определені гроші. Де їх взяти? Посольство поки ушло в сторону. У них теж нічого грошей нету. А у мене теж де я що знайду.
Представники мотальської громадськості не впевнені, що у районному бюджеті знайдуться сродки на набуття дома, а тим більше на його реставрацію.
Аліна Струве про те, що на Полісі продається батьковська хата першого президента Ізраїлю Хаїма Вейцмана. А зараз на черзі форум «Свободи» – реакції навідників на матеріали, що з'явилися останнім часом на нашому сайті свобода.org. Огляд підрихтували Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Найбольшую цікавість наведников сайту притягнул материал про разгон акции солидарности на Кастричинской площади. Наведник, який подписался, был, мабуть, сведка акции, пиша.
Чернасотенцев, не глядя на загад, было не утаймовать. Знов и напихали, штурхали, хапали за руки, отпускали все те жартики и сами им смеялися. Портретами уже все сортиры обклеили. Ти отработали бабло? Найвеликшие перлины милицейского гумору. Міжсобку по мобілі розмовляли на нецензурній лаянці.
І я ще один свідка акції, який підписався Могилєвець.
Їду додому у трамваї. Бабуля скардиться. Що наробив Генін Лукашенко? Понакупляли автомобілів і всі за його голосують. Шмат хто сміявся, нехто нехай голосно хіхікав. Але справа не в тим. Коли йшла акція протесту, де керовці авто, убачивши, що нема даїшників, шмат хто нам сигналів «Живе Білорусь».
Дзяніс з Менску піше про таємнічих провокатораў, якія ішлі з канваяванай калёнай ад пачатку да канца і выкрыквалі на адрас удзельнікаў акцыі абразы.
Дарэчы, на трох апошніх здымках гэтыя два мужыкі – амерыканцы. Я іх ведаю, пазнаёмся з імі тыдні тры таму ў скверы. Яны жывуць у Беларусі і любяць Лукашэнку.
У дворе одного дома на улице Захарова у Менску, паводле рашэння мясцовых уладаў, будаўнікі зносяць гаспадарчы будынак, у якім грамадзяне трымаюць свае рэчы. Праз знос жыхароў не папярэдзілі, многія з'ехалі на дачы, і таму іх маёмасць засталася без нагляду і актыўна раскрадаецца невядомымі. Непадпісаны каментатар піша.
Ніякае гэта не марадзёрства, а сметнік прыбралі для новай будоўлі. Свабода ператварылася ў свінню, якая капаецца ў розным смецці. Пачытайце ўрэшце ваш статут і чым вам трэба займацца. Гэты артыкул і здымкі не ёсць інфармацыйная вайна за дэмакраты ў Беларусі на грошы Кангрэсу США.
Адказ рэдакцыі Радыё Свабода.
Абарона правоў чалавека, у тым ліку і такой нібыта драбязы, як права на недатыкальнасць маёмасці, цалкам адпавядае нашай місіі. Жадаем вам ніколі не трапляць у сітуацыю людзей, чыё, як вы кажаце, смецце праз нечую сваволю было раскрадзена.
Народные школы у Скандинавии – махчимость и для белорусов. После закончения школы вызначатся у своих дальнейших планах. Знайсти свою специальность, научиться тому, чему в средней школе не учат, и открыть для себе свои здольности. Досвід белорусские навучання у такой школе в Дании. Парады расповят про тамтейшую белорусскую молодь, якая после недавнего визиту старшини Рады БНР Ивонки Сурвилы створила Белорусскую ассоциацию в Дании. Про все это расповят у новой передачи «Белорусская замежжа».
Передача Тетяни Поклад у нашому ефірі хвилину праз 20. А зараз дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Распачалося вылучэнне кандыдатаў ва участковай выбарчай камісіі. Выказванні слухачоў.
Хочу сказаць пра выбары. Лукашенко запусціў чарадную утку, што будуць свабодныя, справядлівыя. Ярмошына, як папугай, паўтарыла. Распрацавалі ўжо за ўсім другі план. Па гэтаму ўсё іх будзе да выбараў зроблена і расстаўлена. Не трэба апазіцыі нават блізка лезці на гэтыя выбары. Яны ніколі не зробяць справядлівых выбараў.
Выборы должны пройти демократично и только с 8 ранницы до 22:01 вечера. Попереднего голосования не повинно быть. И ездить с скринкой потребно заборонить. На каждом участку выборщим повинен присутничать при подлику голосов с правом проверки представник кожного, метавита кожного депутата.
Вертикальщики не предоставили оппозиции работу своим представителям во всех избирательных комиссиях. Снова осуществляется нарушение конституционных прав и свобод властями и их представительствами граждан Беларуси.
Слухачы Радыё Свабода таксама працягваюць выказвацца на тэму выбуху, які адбыўся ў Менску 4 ліпеня.
Мне кажется, что те люди, которые объявили информационную войну в Беларусь, те и сделали вот этот теракт. Почему? Потому что не получилось у них. Что уже только на эту Беларусь не говорили, на белорусский народ многострадальный. Оплевывали, оскорбляли, не получилось. Так вот решили вот таким способом нажать на Беларусь.
На ворот и шапка горит. Все сбеглись в вашу студию. Оправдывается перед народом. Да никогда в жизни не оправдайтесь. Никогда. То, что вы натворили за 18 лет, никогда вам пощады не будет. Ваша оппозиция сделала это. Она запугала президента. Они хотели его подорвать, но не удалось, потому что охрана была. Так давайте народ подорвем.
Выказывание коментує старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
Вони завжди шукають ворогів, вони по-другому мислити не вміють. А ворогів шукають менавіта там, де показує білоруське телебачення. Я думаю, звісно, що за вибухом стоять пробізнесовські російські сили, які не можуть зжитися від покуль кінчаткових тих метів, які вони поставили собі. І там треба шукати кінці цих вибухів, а не, безумовно, не серед нормальних білорусів. Звичайне вдіяння БТ-шної пропаганди, якої на пожилих людей, на жаль, ще вельми моцне, мені їх просто шкода.
Нагадаю, що з ізолятора КДБ визволені три активісти опозиції, яких підозрювали у дочиненні до вибуху. За кратами залишаються ще кілька чоловік. Працягуємо програму.
Тема ТРО – зброя оборонного, а не наступального гатунку. Наші влади кричать, шукають нікого ратунку. Усе може бути у воєнній каруселі. Навіщо ставить ТРО у Калінграді чи на Білорусі? Поставте своє ТРО у наших сябров на Кубі чи Венесуелі. І буде для нас рівний воєнний баланс. Буде згода, казав слухач свободи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем в отгуку на працу «Радио Свобода».
Гэта былі званкі на «Свободу», агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.